Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від «Смарт-освіти». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. Пригадай безсмертну рок-баладу «Wind of Change» німецького гурту Scorpions. У ній Клаус Майне ліричним тенором співає: «Я йду берегом Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін». Ця пісня, написана у 1990 році, стала справжнім гімном масштабних світових змін. Нарешті завершилась холодна війна, Берлінська стіна впала та відбулось об'єднання Німеччини. А в рамках проведення перебудови в Радянському Союзі від капіталістичних держав чекають не ядерних ракет, а джинсового одягу, рок-гуртів на своїх концертних майданчиках і дружби. Як так сталося, що у суворому та закритому залізною завісою Радянському Союзі раптом замість того, щоб не славити капіталістичний спосіб життя, почали його вихваляти? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І сьогодні ми поговоримо про епоху перебудови, що стала завершальною стадією існування Радянського Союзу. На середину 80-х років статус над держави СРСР похитнувся. Один за одним помирали комуністи, що пам'ятали часи Леніна і Сталіна. Почергова смерть трьох генеральних секретарів – Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Константіна Черненка – в народі дістала назву «перегони на лафетах». Ті, хто ще не помер, засідали у керівних державних органах і не могли адекватно сприймати необхідні системних змін, що давно назріли у радянській державі. Крім того, Радянський Союз відчутно відставав від темпів розвитку передових держав. Коли вони вступали у постіндустріальну стадію, СРСР заледве долав індустріальну. Відсутність підприємницької ініціативи та конкуренції впливали на науково-технічний розвиток держави РАД, через що вона дедалі більше відставала від США у гонці озброєнь, не кажучи вже про рівень життя населення. На міжнародній арені теж було не все гаразд. Крім холодної війни та розірвання дипломатичних відносин з Китаєм, Союз обтяжив себе безперспективною, непопулярною в народі загарбницькою війною в Афганістані, що стрімко вела СРСР до міжнародної ізоляції. Тому, коли у березні 1985 року Радянський Союз очолив представник нової комуністичної генерації, напівукраїнець Міхаїл Горбачов, він одразу зіткнувся зі значною кількістю проблем, які йому необхідно було вирішити. Передусім, Горбачов намагався покращити становище Радянського Союзу на світовій арені. Внаслідок трьох зустрічей із президентом США Рональдом Рейганом у 1988 році було укладено угоду про знищення ракет середньої та малої дальності. Світ зіткнув з полегшенням, ядерний апокаліпсис відкладався. Але до розв'язання системних проблем потрібно було підходити також системно. Тому 23 квітня 1985 року новий генеральний секретар, який прагнув поліпшити чинну політичну систему, уперше заявив про необхідність перебудови господарського механізму держави. Вже через кілька тижнів на зустрічах із трудящими він говорив, що кожному необхідно перебудовуватися, змінювати стиль мислення. Зміна мислення, на думку Горбачова, мала сприяти науково-технічному прогресу, адже він бачив, наскільки СРСР технологічно відстає від Заходу. Тому одним із лозунгів перебудови стала фраза «перебудову почни з себе», а кінцевою метою – прискорення економічного розвитку СРСР, щоб до 2000 року наздогнати США за рівнем промислового розвитку. Перебудова була типовою для Росії революцією згори. Описуючи її, Міхаїл Горбачов підкреслював, цитую, «маються на увазі глибокі, революційні за сутністю перетворення, які здійснюються з ініціативи самої влади». Кінець цитати. В умовах цього нового курсу радянська влада намагалась продемонструвати, що соціалізму можна досягти за допомогою демократизації та усвідомлення помилок попередніх керівників Союзу. Насправді ж, головною метою перебудови було за будь-яку ціну зберегти стару систему. У чому ж полягали причини кризи Радянського Союзу? Насамперед, тотально централізована економіка СРСР була орієнтована на машинобудування та металообробну промисловість, чорну кольорову металургію, енергетику та інше. При цьому часто ігнорувалося виробництво товарів для комфортного життя, а це легка та харчова промисловість. На кінець 80-х років така стратегія повністю вичерпала себе. Крім того, прискореними темпами знецінювалась державна валюта, карбованець або іншими словами рубль. Більшість товарів масового споживання неможливо було купити, вони були у дефіциті. зростав внутрішній борг СРСР. Після об'єднання Німеччини та переорієнтації Польщі і Чехословаччини на західні ринки серйозно впав союзний експорт. Усвідомлюючи, що представники старого покоління більшовиків чинитимуть опір, на першому ж етапі перебудови Горбачов на 2/3 оновив склад керівного партійного органу – Політбюро. Одночасно у державі запроваджували гласність, політику відвертості у діяльності державних установ та свободи інформації. Вже з першого року перебудови поступово обмежували цензуру. Наприклад, люди змогли легально слухати заборонені раніше закордонні радіостанції – це Радіо Свобода, Deutsche Welle та Голос Америки. Також одним зі здобутків гласності стало заповнення білих плям історії. У науковий та публіцистичний дискурс повернули імена репресованих представників інтелігенції та їхні праці. У історію вписували історичні факти та події, що замовчувались раніше. В УРСР про заборонені раніше теми, такі як добу визвольних змагань 1917-1921 років, Голодомор 1932-1933 років чи сталінські репресії тепер можна було почитати у часописах «Літературна Україна», «Жовтень» та інші. Однак швидких результатів з покращення радянської економіки, як на те сподівався Горбачов, перебудова не дала. Навпаки, почався спад у вугільній промисловості та металургії, знизився видобуток газу і нафти, почали протестувати шахтарі. Провал економічних реформ перших років перебудови змусив Горбачова діяти рішучіше. Під його тиском було ухвалено рішення про прямі та альтернативні вибори комуністами перших керівників парткомів – від секретарів на найнижчій ланці до секретарів обкомів та республіканських організацій. Проте і ці заходи не дали бажаного результату. Партія й надалі не виявляла бажання та здатності втілювати курс перебудови. Тому у 1988 році було проведено конституційну реформу. Радянські органи влади перетворили на повновладні структури, незалежні від комуністичної партії. Ця реформа докорінно змінила політичний лад, бо суверенна влада перейшла від партії до суспільства. А через рік після цього було внесено поправки до закону про вибори. Відтепер вибори мали бути прямими та рівними, з висуванням довільної кількості кандидатів у депутати та реальним громадським контролем за підрахунком голосів. Таким чином було зруйновано підвалини всемогутності комуністичної партії, закладеної на початку формування Радянського Союзу. Разом із конституційною реформою продовжилось реформування економіки. У 1988 році влада СРСР дозволила підприємницьку діяльність, хоч і колективно. У перші часи НЕПу в Радянському Союзі з'явились приватні підприємства. Працювати у кооперативах, тобто підприємствах у колективній власності, було дуже вигідно, адже заробітна плата там нараховувалася за законами ринкової, а не планової економіки. Створювались біржі. На союзний ринок зайшли такі гіганти, як Крістіан Діор, Макдональдс та Піца Хат, колишні символи так званого загниваючого капіталізму. Саме після конституційної реформи у СРСР виникла демократична опозиція, що виросла з неформальних організацій. Такими були, наприклад, Український культурологічний клуб у Києві, Товариство Лева у Львові, Комітет підтримки перебудови у Ворошиловграді, це нинішній Луганськ, та інші. Вже у червні 1989 року в Україні діяло понад 47 тисяч неформальних об'єднань. Найпомітнішими серед них було Товариство української мови імені Тараса Шевченка, історико-просвітнє товариство «Меморіал» та екологічне громадське об'єднання «Зелений світ». Чільне місце з-поміж таких організацій належало Українській гельсінській спілці, що відновила свою роботу за 2 роки до того. Вона заявила про необхідність побудови самостійної української держави. Саме Українська гельсінська спілка ініціювала першу політичну демонстрацію та перший політичний страйк. Саме на її основі постав Народний рух України за перебудову – найбільш організована та потужна опозиційна українська сила. Кульмінацією руйнування всесильності комуністів стало вилучення 6 статті з Конституції СРСР у 1990 році. Ця стаття закріплювала керівну роль Компартії Радянського Союзу, що була ядром політичної системи держави. Процеси перебудови в Україні мали свої особливості. Насамперед, тут довше затримався застій, а рівень політичної активності населення був доволі низьким. Однак Чорнобильська катастрофа стала потужним чинником, що розбудив не лише екологічний український активізм, але й політичний. Аварія продемонструвала, що перебудова була лише косметичним ремонтом, що мав приховати огидне нутро комуністичної держави, наскрізь просоченої розкраданнями, непотизмом, лизоблюдством, корупцією та брехнею на усіх владних щаблях. Детальніше про цю катастрофу ти можеш дізнатися з одноіменного уроку, який вже доступний на сайті «Вчися вухами». З поглибленням перебудови посилювалися і прояви політики гласності. Зокрема, у липні 1988 року за підтримки влади вирішили створити Народну книгу пам'яті про Голодомор. У наступні кілька років було видано збірники документів та свідчень про цю страшну трагедію українського народу. Що читаємо у постанові ЦК Компартії України від 26 січня 1990 року? Цитую далі. Понад півстоліття тема голоду замовчувалася у вітчизняній історіографії, що заважало науковому осмисленню та об'єктивній морально-політичній оцінці трагедії. Архівні матеріали розкривають, що безпосередньо причиною голоду на початку 30-х років у республіці стало примусове, з широким застосуванням репресій, проведення згубної для селянства хлібозаготівельної політики. Кінець цитати. А навесні 1990 року за ініціативи письменника та дослідника Голодомору Володимира Маняка було проведено Всеукраїнський тиждень пам'яті жертв Голодомору та сталінських репресій. Гласність дозволила з'явитись і новим політичним силам, чого Радянський Союз не пам'ятав з часів свого створення. На кінець 80-х років у Литві, Латвії та Естонії діяли народні фронти, що мали твердий намір боротись за незалежність. Цю моду підхопила і Москва. Так, у 1989 році у самій Росії виникає потужний опозиційний рух, очолюваний суперником та головним критиком Горбачова – Борісом Єльциним. У боротьбі за першість у Москві він виступав за суверенізацію Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Слідом за Москвою політичне пожвавлення відбулось і у союзних республіках. У вересні 1989 року відбувся установчий з'їзд Народного руху України за перебудову, де було понад 1100 делегатів. Вони представляли як помірковану течію, що бажала реформування СРСР, наприклад, Володимир Яворівський, Іван Драч, Дмитро Павличко, так і радикальну, що наполягала на виході України з Союзу. Це В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Михайло Горинь. Тут були іноземні гості, які щиро вітали демократизацію українського радянського суспільства, а також представники спецслужб, що пильно стежили за перебігом з'їзду і нотували кожен виступ. Розвиток політичного плюралізму сприяв утворенню нових партій. Першою політичною партією стала Українська національна партія, створена у жовтні 1989 року у Львові. Тривалий час вона була напівлегальною. Одночасно з партіями виникає і незалежний масовий робітничий рух. Сигналом для його створення став виступ шахтарів Кузбасу. В Україні слідом за ним у липні 1989 року почали страйкувати гірники шахти Ясинувацька Глибока в Макіївці. Цей страйк підтримали 182 шахти. Він започаткував самостійний робітничий рух в Україні. Шахтарі вимагали економічної самостійності для шахт, підвищення зарплатні, подекуди лунали і в політичні вимоги. Страйк тривав 15 днів та завершився, коли уряд спеціальною постановою задовольнив майже всі вимоги страйкарів. Економічні зв'язки між республіками руйнувались, що лише поглиблювало кризу. На це впливала також особливість формування цін у СРСР. У одних республіках закупівельні ціни були нижчими, а ось роздрібні – вищими, ніж деінде. Таким чином Москва викачувала ресурси з розвинутіших республік. До прикладу, Москва купувала в Україні свинину за менш ніж 2 карбованці за кілограм, а виробникам продавала по 10 карбованців. Яскравою ознакою економіки останніх років існування Радянського Союзу була дестабілізація споживчого ринку. У людей були гроші на руках та рахунках у ощадкасі, але товарів було обмаль. Відомі приклади, коли жителі середньоазійських республік приїздили до Києва, щоб придбати хоч якийсь товар. На тлі цього буйно розквітла тіньова економіка. У так званих спекулянтів товари коштували у 5-10 разів більше, однак у них принаймні можна було щось купити. Недовіра союзних республік до спроможності центру подолати економічну кризу також стала однією з причин розпаду Радянського Союзу. Республіки були змушені самостійно шукати виходу з кризи, і зрештою 1990 рік став роком параду суверенітетів. Радянські республіки одна за одною, крім вірменської, проголосили про свій суверенітет, тобто про своє право проводити самостійну внутрішню політику. Так, 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР поіменним голосуванням прийняла декларацію про державний суверенітет України та обрала нового голову. Ним став лідер комуністів Леонід Кравчук. Цитую уривок з декларації про суверенітет. Верховна Рада Української РСР проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Кінець цитати. Окрім країн Балтії, на той момент радянські республіки не думали про незалежність. Однак Москва вже була стурбована. А що як вони задумаються? Як зрозуміють, що можна жити і без вказівок Москви? Чого варта лише українська РСР? На 1990 рік вона постачала за кордон 95% загальносоюзного експорту залізної руди, 65% вугілля, 75% чавуну, 65% цукру. При цьому робітникам і селянам у РСР платили менше, ніж в середньому по Союзі. Тим часом внутрішньополітичні зміни продовжувались. У березні 1990 року запровадили посаду президента СРСР. Ним став Горбачов. На чолі Верховної Ради Росії став Єльцин. Боротьба між двома центрами влади у серці Радянської імперії вийшла на новий рівень. Одночасно у березні відбулись вибори до Верховної Ради Української РСР. Дві третини усіх депутатських мандатів у руках Компартії. Та це однаково була історична подія. Уперше в історії України Верховна Рада почала працювати у парламентському режимі. Утворилась парламентська комуністична більшість, так звана група 239, та парламентська опозиція, Народна Рада, 125 депутатів. Першим головою українського парламенту став Володимир Івашко. Політичне життя в Україні дедалі більше активізувалось. Перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого у листопаді 1989 року перетворилось на політичну акцію. Нею ж фактично стало відзначення річниці злуки УНР та ЗУНР 21 січня 1990 року. Організований народним рухом «Живий ланцюг» того дня об'єднав, за різними даними, від 450 тисяч до 5 мільйонів людей, що вишикувалися, тримаючись за руки на лінії Київ, Житомир, Рівне, Львів, Івано-Франківськ. Також формувався український андеграунд. У вересні 1989 року у Чернівцях пройшов фестиваль «Червона рута». На ньому виступали українські артисти нового покоління. Вони продемонстрували, що українська музика – це не лише про віночки та калинову мову. Воплі від Оплясова, брати Гадюкіни, Кому вниз, сестричка Віка – це все культові гурти, які голосно заявили про себе саме на фестивалі «Червона рута». Там же вперше за багато років публічно пролунала пісня «Ще не вмерла Україна» у виконанні Василя Жданкіна. А вже у серпні 1990 року Україна з розмахом відзначила 500-річчя українського козацтва, у святкуванні якого взяли участь близько 400 тисяч осіб. Відбувалось відродження Української греко-католицької та Української автокефальної православної церков. Словом, культурне життя вирувало. Не вистачало лише заяви про незалежність України, які вже встигли зробити деякі інші республіки. Щоб не допустити розпаду СРСР, його керівництво вирішило піти на юридичну хитрість. Запропонувати республікам перепідписати союзний договір. Але щоб цього разу він був чесним, і республіки увійшли до СРСР добровільно, а не силоміць, як наприкінці 1922 року. Підготовка проєкту нового договору дістала назву «Новоагарьовський процес» за місцем резиденції Горбачова у Новоагарьова під Москвою. В Україні на це відреагували новим протестом, який очолила українська молодь. У жовтні 1990 року студенти київських та львівських вишів одночасно вийшли на площі міст та заявили, що не підуть, допоки їхні вимоги, а це відмова України від перепідписання союзного договору та відставка очільника уряду Віталія Масола, не будуть виконані. Ця подія відома під назвою «Революція на граніті», бо основні події відбувались на площі Жовтневої революції у Києві. Нині це Майдан Незалежності. Учасники революції на граніті розбили на головній площі Української РСР наметове містечко та навіть оголосили голодування. І сталося диво, якого годі було чекати якихось 10 років раніше. Влада дослухалась до вимог студентів та частково задовольнила їх. Зокрема, у відставку пішов голова Ради міністрів УРСР Масол. Словом, процеси, запущені перебудовою, логічно могли завершитись лише проголошенням незалежності України. Так і сталося, але про це вже у іншому уроці. Для багатьох радянських громадян перебудова – це був час великих сподівань та ілюзій. «Ми чекаємо на зміни», – скандувало радянське суспільство, повторюючи слова з популярної пісні одного із найперших санкціонованих рок-гуртів у радянській історії. Однак усі реформи, проведені Горбачовим, виявились неспроможними реформувати ленінсько-сталінську радянську систему. Сподівання та ілюзії швидко змінились розчаруванням та усвідомленням неможливості припасувати окремі прояви капіталізму до неповороткої та зашкарублої радянської системи. Втім, для утримуваних у радянському таборі народів перебудова мала свої беззаперечні переваги. Раніше закриті архіви нарешті стали доступними для дослідників. Заборонені раніше сторінки української історії та її письменники випірнули з небуття і були включені у навчальні програми радянської України. Повсюдно велись дискусії, відбувались виступи на захист прав та свобод. Гласність, демократизація та скасування монополії Компартії на політичну владу призвели до саморозпаду СРСР. Під тиском неформальних організацій та партій, що виникли завдяки послабленню ідеологічного і політичного контролю, радянська номенклатура окремих республік вирішила самостійно шукати шляхів подолання загальносоюзної кризи. Жителі величезної держави, Радянського Союзу, зрозуміли, як багато насправді від них залежить. а Москва втратила контроль над становищем в країні. Вітер змін справді повіяв, але Клаус Майне, пишучи рядки своєї пісні у далекому 1990 році, навіть не уявляв, наскільки сильними будуть ці зміни. Вони призведуть до розпаду держави Рад, появи ряду нових незалежних держав та викликають образу Росії, що залишилась без статусу державоутворюючої республіки. А вже у новому столітті Скорпіонс, як і увесь світ, стануть свідками найбільшої війни у Європі з часів Другої світової, яку розв'язала Росія. І Клаус Майне, співаючи «Вітер змін» на сцені Лас-Вегасу у 2022 році, замість традиційного першого рядка про Москву-ріку заспіває «Тепер слухай моє серце», воно промовляє «Україна». Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була історикиня Ірина Вишня.
Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки «Educo Foundation».